Máme 32. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som aj Maťo.
Vítajte priatelia podcastu.
V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast, kde komentujeme správy a incidenty z oblasti bezpečnosti. Súčasťou projektu je web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúca bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť, Noble vyšívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.noble.sk a XLPixel, naše štandardné kreatívne multimediálne štúdio. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám našu e-mailovú adresu podcast@incident.sk. No, a teraz si dajme highlight. Začneme samozrejme ako vždy speed news, nebudem rozoberať, rozoberieme ich o chvíľku. No, potom správy z nášho webu, dróny. Budeme hovoriť o drónoch a aké nebezpečenstva z nich vlastne môžu vznikať.
Budeme hovoriť takisto o business email compromise.
Áno, potom máme tu nejaký Honda leak, čiže Honde unikli nejaké informácie, odkiaľ samozrejme z cloudu.
Máme novú hackerskú skupinu, ktorá sa zameriava hlavne na telekomunikácie a priemyselné podniky v Afrike.
Áno, konferencia E3 mala dosť závažný leak, povieme si, o čom to je.
No a nebude chýbať určite fail týždňa, tam sa určite zabavíte.
No to teda, hej. No v hlavných správach Snowden ide, napísal knihu.
Budeme si ju čítať určite, ale budeme sa venovať troška aj Google a jeho spôsob, ako chce predávať vyhľadacie nástroje v Androidoch.
Áno, dobre, ok, vysvetlíme, o čo ide. Potom budeme hovoriť o Karol Cadwalader znova, pretože sa dostala znova do správ, ale takým spôsobom, ktorý vysvetlíme, že prečo.
Áno, trocha vystrašíme copywriterov a tých, ktorí robia reklamu.
Áno, ich v zásade misia skončila. Áno. Nie, trošku preháňame. No, potom si niečo povieme o fake internete a o tom, ako sa dajú zarábať peniaze.
Budeme troška hovoriť o americkej armáde a pokusoch s dronmi a laserami. Pardon.
Budeme pokračovať tým, ako Pentagon chce využívať balóny na sledovanie ľudí a od iných vecí.
No a že na internete už nájdete nielen zostreamovanú svadbu, ale aj pohreb.
Áno, streamovanie pohrebu, zaujímavé. No a nakoniec v tých hlavných správach si povieme niečo o data science, čo to je, čo sú data scientisti a vysvetlíme si teda, že o čom to je.
No, prirodzene nebudú chýbať vtipné správy a zaujímavosti nakoniec, niečo z Microsoft versus Mac.
Áno, a plno iných zaujímavých vecí, alebo vtipných, povieme vám.
Je predsa dolenkové obdobie, takže aby ste sa aj zasmiali. Jo. Tak poďme na to.
Áno, zrejme sa to stane pevnou súčasťou nášho podcastu. Áno, to je zaujímavé. No, speed news. Takže v speed news sa vždy vraciame k veciam, o ktorých sme už hovorili. A jedna z nich bol YouTube, ich algoritmus, ktorý ponúka tie videá napravo, ten recommendation algoritmus. No a samozrejme YouTube bol kritizovaný zo všetkých strán, tak to musel zmeniť, lenže čo sa nestalo? Stalo sa to, že ľuďom sa začali zobrazovať detské videá. Také by som povedal, videá pre malé deti. Čiže dospelí vlastne mali ako recommendation síce neškodné veci, ale nie veľmi také relevantné, by som povedal.
No, ja by som to videl tak, veď YouTube bol dosť popoťahovaný za to, že práve deti videli dosť nevhodné videá dospelých, takže teraz zrejme je tak urobené, aby si dospelí najprv pozreli, že či to video pre deti môže byť a potom ho môžu ukázať deťom.
No, ok, v každom prípade ich čaká ešte dlhá, dlhá cesta, to tak vyzerá. No, potom hovorili sme, alebo teda na našom webe sme mali správu o tom, ako v Bulharsku uniklo skoro 5 miliónov údajov osobných z niečom, myslím, že to bola daňový úrad?
Áno. Boli to nielen daňové úrady, ale boli to všeobecne, ako teraz mi napadne slovenské sklo, governance, teda áno, vládne inštitúcie.
Áno, ale ten hlavný lík bol National Revenue Agency, alebo NRA bulharské, čiže vlastne to je niečo ako náš daňový úrad. No a teraz sa objavili nové informácie, pretože tí aktéri boli veľmi rýchlo zatknutí a čude sa svete. Bola to bezpečnostná firma, TAT Group, no a konkrétne išlo jeden z tých ľudí, ktorý vlastne bol za tým, Christian Bojkov, veľmi mladý človek, ktorý pracuje pre túto firmu, potom bol tam, spomína sa tam nejaký obchodný manažer alebo sales manažer. No a toto je taký Twitter stream, kde chlapík, ktorý vlastne je Bulhar, Volá sa Ves on Security na Twitteri. Vysvetľuješ vlastne, čo sa zistilo, pretože prokuratúra uverejnila dôkazy, ktoré proti ním má.
Áno, tam sa dokonca smejú, že obhajcovia asi budú mať teraz dosť tvrdú prácu, lebo vyzerá, že za tým skutočne môže stať tá security spoločnosť, ktorá to vlastne využila na to, aby mala troška viacej biznisu.
Presne tak, presne si to zhodnotil. Vyzerá to tak, že išlo išlo o to hacknúť teda tieto organizácie, aj štát, a nahnať si nejaký biznis. Myslím, že to dosť nevyšlo teda. No, potom stále sa bavíme o ransomware.
Áno, toto ma celkom zaujalo a pobavilo, lebo my stále hovoríme, že kde všade sa to vyskytlo. Krásna mapa ransomware, prirodzene reportovaná skrze Spojené štáty, čiže kde sa aký typ ransomware, teda nie aký typ, ale aký typ organizácie bol napadnutý ransomwareom. Je to hrozostrašná mapa, myslím, že túto linku by sme mali zverejniť.
Áno, ale sú tam štáty, ktoré sú úplne prázdne a začala taká srandovná táto komunikácia pod na Twitteri, teda tuto nemáme tento link, že tam nie je žiaden ransomware, lebo tam sú len, tam je len príroda a kravy. Neviem, či si robili srandu z myslím, že to bol Wyoming, nie som si istý.
Ja som si ani z kráva nerobil, ani z bravčovej som si nerobil srandu, lebo teraz no, napríklad bravčové stopnuté do Číny, naše bravčové.
No,
takže
vidíš to. Už opäť ani, čo by som povedal, už ani naše svine nie sú dobré. No, čiže pozrite si tú mapu, ak budete potrebovať ukázať, aký vážny je ten problém, aspoň teda v Spojených štátoch je to vynikajúca mapa, sú tam piny, keď kliknite na pin, môžete vidieť, aké to bolo odvetvie, to znamená medical, ja neviem, školy, alebo government. A keď si teda kliknite na ten pin, tak máte podrobné informácie. Zvykne tam byť správa z webu, to je, kde o tom informovali, rok a mesiac a pár ďalších informácií. Takže veľmi zaujímavá vec, môžete to možno využiť v svojich prezentáciách alebo v iných veciach.
Na poslednej správe, minule sme spomínali o steganografii, sme troška rozprávali o tom, čo to je, ako sa používa. Spomínali sme hlavne teda v grafických súboroch. Teraz máme tu na takú krátku informáciu Deep Sound.
Áno, k tomu chcem čo povedať. To som trošku úplne na to zabudol, a v prvej sérii Mr. Robot seriálu, ako teda sledujete, alebo ste sledovali, chystá sa posledná séria, neviem sa dočkať, ale v prvej sérii, v epizóde číslo 8, úplne na konci, využíva tá hlavná postava Elliot Anderson, využíva vlastne software Deep Sound, a ja som nevedel, že ten software napísal Slovák, Jozef Bátora, takže pozeral som ako puk, lebo som to nejak nezachytil v tej chvíli.
Darno, my Slováci sme šikovní.
Áno, áno, dokonca som našiel, že to bola jeho vlastne diplomová práca, keď som to dobre pochopil, dá sa nájsť na internete, kde bola ešte verzia tuším 1.1, v tejto chvíli je už verzia číslo 2, takže ak chcete schovať súbory v audio súboroch, nejaké dokumenty, povedzme, chcete v audio alebo fotky, tak je na to software, ktorý je free, takže budete tam mať linku, môžete si to vyskúšať, ako to vyzerá.
Dobre, takže poďme na správy z nášho webu. Prvá správa, ktorú si umiestnil, súvisí s dronmi. Švajčiarska pošta zastavila lety dronov, ktoré vlastne testovala v spolupráci s firmou Maternet.
Áno, firma Maternet je zo Silicon Valley, samozrejme z Kalifornie, a tá vlastne vyvíja takéto dróny, ktoré majú slúžiť na také zrýchlenú dopravu rôznych vecí. V tomto konkrétnom prípade išlo o doručovanie laboratórnych vzoriek pre medicínske účely. To znamená, zistili, že vlastne v určitých situáciách je to 5-krát rýchlejšie, čo je zaujímavé, lebo naozaj, ak ide o kritický prípad, potrebujú, povedzme, výsledky toho vyšetrenia veľmi rýchlo, tak táto rýchlosť môže zohrávať rolu, môže zachrániť životy. Takže je to pochopiteľné, ale prečo o tom hovoríme je, že ten jeden z tých dronov po neviem koľkých letoch, myslím, že to bolo nejakých 3000 letov skúšobných dovtedy, spadol. A nebolo to prvýkrát.
Tak to nemyslím, že tento dron mal 3000 letov urobených, ale 3000 letov dronu bolo urobených, teda, aby to bolo presné.
Správne si ma opravil, áno. Takže jeden z tých dronov padol prednedávno, myslím, že to bolo v máji, ale nebol to prvý pád, ale tento pád bol zaujímavý tým, že poprvé, ten dron váži 12 kg, to je dosť. Keby vám to spadlo na hlavu, tak to nie je sranda. No a spadol v blízkosti školy, bohužiaľ, akurát blízko detí, ktoré sa práve hrali, pokiaľ som to dobre pochopil. No a dróny majú pre tento prípad záchranný padák. To znamená, že myslelo sa pri návrhu toho drónu na to, aby keď má nejaké problémy, stráti GPS signál, nejakým spôsobom nie je schopný bezpečne pokračovať, tak zastaví motory a vyhodí padák. Z neznámych dôvodov si počas pádu ich usekol, ale ako tie lána.
Zrejme pádu sa nezastavili rotory na tomto, na tom drone.
Áno, nezastavili sa dostatočne rýchlo. Zrejme bude treba chrániť asi rotory nejakou klietkou, tak ako sú niektoré detské dróny, menšie, väčšie. Lebo zrejme sa dostal do takého stavu, možno vo vzduchu, že bol naklonený.
Troška sa naklopil, ale tie lána zostali presne kolmo a áno.
No, takže tento dron spadol, takže švajčiarska pošta to teda pozastavila. Nechceme spomínať, čo iné pozastavila ešte švajčiarska pošta. Pošta, hovorili sme o tom, že chceli mať elektronický volebný systém, ktorý tiež sa zistil, že deravý, ako, ale to nie sú výzvy.
Ale ja by som teda tým pádom vlastne hodnotil švajčiarsku poštu ako veľmi správne postupy, pretože niečo sa aj nezdá, vyhodnotia to, zastavia to, miesto toho, aby teda povedali, že to je len drobnosť, toto sa dá opraviť, lepší skončiť a pokračujú ďalej. Takže áno, akceptujem to rozhodnutie.
Áno, teraz budú skúmať, prečo sa to stalo a zrejme bude nutná nejaká úprava. Ináč, môžete sa pozrieť na stránku firmy Maternet. Tá spolupracuje napríklad v Spojených štátoch s ďalšími firmami presne pri tej poslednej míli, ako sa to vraví v angličtine. Čiže je to tá doprava na tú poslednú, najkračšiu vzdialenosť nejakú, kde možno je hustá zástavba, zle sa tam jazdí autom nákladným. Takže skúmajú aj takéto postupy alebo spôsoby, alebo dodávajú dróny, ktoré by teda dopravili menšie veci, menšieho rázu, na tú poslednú míľu, ako sa to má hovorí.
Ďalšia správa z nášho webu hovorí o Business Email Compromise podvodoch, opäť jeden ďalší podvod v okrese Kabarus v Severnej Karolíne, scenár úplne rovnaký ako stále. Je to škola, najal si jednu firmu, to, že to je firma Branch and Associates, to vôbec neznamená nič, to je len názov.
Áno, okres si teda stával budovu, tak?
A toto je dôležité, áno, stávali to na splátky, to znamená tak, ako sa stavba vyvíjala, postupne splácali túto stavbu a prirodzene opäť prišiel nejaký mail, ktorý vyzeral legitímne, že dodávatelia zmenili svoj účet, to znamená, že platbu ďalšiu treba previesť na nový účet a prirodzene, že aj platba sa na nový účet previedla. Prišli na podvod až zhruba o 3 týždne, keď zástupca firmy, ktorý to stával, reklamoval platbu. No a pracovníci okresu aj firma kontaktovali banku, ale z tých 2,5 milióna, ktoré odišli na ten iný účet, sa nejak podarilo zachrániť nejakých zhruba 800 000 dolárov podľa informácií, čo tu mám. No bohužiaľ, poistné bolo takisto maličké, len vo výške 75 000, takže v podstate prišlo nejakých 1,7 milióna.
Tak, čiže to je dosť veľa peňazí, no a je to zase taká pripomienka toho, ako každá firma by mala si teda tieto procesy strážiť. To schvaľovanie prevodov by mali mať teda nepriestrelné voči takýmto podvodom, čiže nemalo by byť možné jednoduchým mailom a potom poslaním nejakých, lebo tam nasledovalo aj nejaké poslanie nejakých dokumentov, ktoré boli podvrhnuté, čiže vždy je lepšie mať proces, ako skontrolovať takéto niečo, hlavne ak ide o takéto veľké splátky v 100 000 dolárov.
No, to je veľmi rýchly jednoduchý zárobok. Poďme k ďalšej správe, máš tu celkom zaujímavú vec, opäť potulky pošodanie a niečo zaujímavé sa objavilo.
Áno, bezpečnostný výskumník Justin Payne našiel po svojich potulkách na šodanie znova niečo zaujímavé. 4. júla objavil Elasticsearch databázu bez akejkoľvek autentifikácie, tak sa pozrel dovnútra. No a v databáze sa nachádzali informácie o počítačoch, tlačiarniach, to znamená IP adresy, MAC adresy, interné samozrejme IPčky, verzie operačného systému, aktualizácie nainštalované. No, veľmi také typické endpointové informácie z endpointov. A naozaj to vyzeralo, že to sú logy z takýchto endpointových softverov alebo klientov. No a prišlo na to, že to je, patrí Honda Motor Company. No a najprv samozrejme si myslel, že to je asi z jednej pobočky zrejme nejaký zabudnutá databáza Elasticsearch. No ale zistil, že to je globálna databáza pre tieto endpointy a dokonca, a čo ma teda pobavilo, našiel počítač riaditeľa firmy Takahira Hachigo a údaje o jeho počítači obsahovali jeho e-mail, podrobné informácie samozrejme o jeho počítači, ID zamestnanca jeho a tak ďalej. Čiže
dobre, na vysvetlenie tým, ktorí sa troška hýbu možno okrajovo bezpečnosti, lebo hovoríme o tom, že to sú vlastne informácie o vnútorných endpointoch, o počítačoch, hej. Mohli by byť niečím zaujímavé?
Mohli, samozrejme, ak útočníci majú niečo za ľubom, tak takáto databáza ešte k tomu voľne prístupná, nemuseli nič hackovať, v zásade stačilo nájsť, tak im môže dať presne informácie o tom, ktoré počítače, ktorí zamestnancov, s akým menom, s akým e-mailom majú atakovať, pretože vidia, akú úroveň vlastne majú aktualizácii.
Takže áno, presne.
Vedia, aký typ útoku, možno aký fish, akú prílohu majú použiť a tak ďalej. Čiže to by im dosť uľahčilo útok na firmu na inštaláciu malvéru na dané stroje. Takže sú to určite citlivé údaje a rozhodne by nemali byť voľne prístupné, takže niekto urobil chybu. Našťastie v tomto prípade musím pochváliť Hondu a ich security ľudí, chválili ich aj Justin, reagovali veľmi rýchlo a boli veľmi vďační. Na rozdiel od iných prípadov.
Čiže nefungovali spôsobom, že utajovať.
Áno, alebo sa oháňať právnikmi a my vás zažalujeme a podobne. Nie je to dobrá reakcia. Vždy sa treba poďakovať za takúto prácu, lebo tento človek za to podľa všetko nič nedostal. Ak teda daná firma nemá vyhlásené nejakú bug bounty, to znamená odmenu za nájdenie chyby, tak je to väčšinou zadarmo. Čiže tak. No, písali sme na našom webe o novej hackerskej skupine, ktorá sa zameriava na také dva odbory, alebo typy biznisov, telekomunikácie a priemyselné podniky, výrobné podniky. A to hlavne v Afrike a na Strednom východe. Objavilo ju bezpečnostná firma Dragos, ktorá sa špecializuje na takéto ICS, na ICS bezpečnosť.
Ja som si ju pozeral, bo na monitore nejakých 8 alebo 9 skupín dokonca tých APT, ktoré sa snažia teda o dlhodobé útoky a získanie informácií a sú tam popísané aj ktorá kde pôsobí.
Áno, čiže tejto dali názov Hexane. A túto skupinu monitorujú od roku 2018. A zaujímavou črtou je, že využívajú ataky na telekomunikačné firmy, aby sa dostali neskôr do tých priemyselných podnikov. Čiže tie priemyselné podniky využívajú rôzne systémy, kde majú mobilné modemy namontované na kvôli telemetrii alebo nejakom meraniu, riadeniu a tak ďalej. A zjavne ich zaujíma takéto pripojenie, zaujíma a koľko ich majú, kde ich majú umiestnené, zaujímavých, ako sú nakonfigurované a tak ďalej. Takže typický taký site útok z boku, z doslova, že najprv atakujú telekomunikačnú firmu, ktorá ponúka služby týmto priemyselným podnikom a potom s získanými informáciami atakujú samotnú firmu.
No, bo taká v podstate prvá etapa recognition, keď sa vlastne robí rozpoznávanie toho, že kde chcem zautočiť, tak aby som vedel, čo všetko tam majú, jak sa to tvári.
Áno. A tu ešte len dodáme, že podľa toho, čo Dragos videl, ako sa chovajú, tak zatiaľ to nevyzerá, že by nejak viac rozumeli tomu ICS, čiže Industrial Control Systemom, ale vieme, že títo hackeri sa učia veľmi rýchlo, buď od iných, alebo sa učia priamo v akcii, takže je to len otázka času, kedy zistia, ako spôsobiť nejaké problémy.
Dobre, poďme na ďalšiu správu. Spomínaš konferenciu E3,
áno,
na ktorej sa zúčastnili aj novinári, nebolo ich málo, bolo ich okolo 2000 a tam sa tiež udialo niečo.
Takto, 2000, unikli údaj o 2000 novinárok. Nevieme, či tam bolo 2000 novinárok, určite ich tam bolo veľa, možno stovky. A čo sa stalo?
Mali možno taká vsúka, že čo to je E3?
Áno, E3 je v zásade každoročná akcia, kde sa vlastne hovorí hlavne o videohrách a všetko, čo s tým súvisí. Čiže to je taká herná konferencia. No a ak tam niekto chce prísť ako novina, tak musí nahlásiť určité údaje. Meno, e-mail, telefónne číslo, domácu adresu, neviem prečo. Všetko veľmi citlivé osobné údaje a z neznámych dôvodov až do 1. augusta bol tento spričit, alebo neviem, čo to bolo. S kompletným zoznamom ich osobnými údajmi bol priamo na webe E3.
Voľne stiahnuteľný pre kohokoľvek.
Áno. No a prečo to je problém?
No, je nám jasné, veď vieme, čo sa napríklad udialo u nás na Slovensku a to si myslíme, že sme v demokracii. Tí novinári naozaj píšu o všeličom možnom a sú ľahko zraniteľní. Dokonca aj takými možno narušenými osobnostiami, ktoré táto hra sa mi nepáči, tento novinár nie napísal veľmi pekne, alebo naopak, táto sa mi páči a on nie napísal zle, tak si toho novinára podám, mám jeho adresu, mám jeho mail a tak ďalej, takže toto je...
Áno, niektorí ľudia sú trošku mešuge, takže je to citlivé, áno, vždy, keď uniknú informácie o novinároch, dokonca aj v tomto prostredí, ktorí nerobia nejakú investigatívu, vieme, že z minulosti boli tu na také, ako by som to povedal, také negatívne javy ohľadom reakcií hernej časti, hernej malej časti hernej komunity, ktorá malej, no neviem či malej, ale proste v tej hernej komunite sú aj ľudia, ktorí nie sú veľmi príjemní.
Predpokladám, tam boli aj novinári, osoby z Európy.
Áno, čiže zrejme to bude mať dohru aj z hľadiska GDPR. No a čo je zaujímavé, organizácia, ktorá organizuje teda E3 konferenciu ESA, sa vyjadrila, že išlo úvodzovky zraniteľnosť web stránky. Neviem, ako môže byť stránka zraniteľná, keď to bolo, podľa všetkého, tak som to pochopil, bol prístupný ten súbor, niekto ho musel publikovať.
No potom si to viem predstaviť tak, že samotný web server umožnil nejaké searche, mal komunikáciu s databázou a toto celé nebolo ošetrené.
Takže... Neviem. Informácia je taká. Od youtuberky, ktorá to našla, Sofie Narvic, je, že to bol spričit. To bol normálny súbor, ktorý bol podal stiahnuť. Bol tam. I to znamená, nebolo nutné nejaké hackovanie, pozeranie sa do zdrojového kódu stránky E3. Nie, jednoducho, niekto to vypublikoval, zrejme omylom, neuvedomil si možno, že to je viditeľný súbor a že je citlivý, keďže tam je plno údajov. Takže skôr myslím, že išlo o omyl niekoho, kto si neuvedomil dopad toho uverejnenia toho súboru s týmito informáciami. Dobre.
Poďme teda na...
Fail týždňa?
Fail týždňa, áno. Taká otázka, že pokiaľ nás počúvate takí, ktorí si robíte nejaké kolekcie tenisiek, oblečenia... A dostali ste pred nejakým týždňom výzvu na to, aby ste si aktualizovali heslo, tak asi spozorniete, možno to bola práve StockX.
Áno, StockX je aplikácia, firma a stránka, ktorá umožňuje presne, je veľmi populárna, ľudia tam môžu nakupovať, predávať rôzne modné tenisky, oblečenie. No a unikli im údaje, lenže tu chceme, prečo sa stali failom týždňa, je hlavne spôsob komunikácie, pretože to celé začalo tým...
Povieme tri kroky.
Áno, tri kroky. Začalo to tým, že oznámili, že kvôli aktualizácii systému si ľudia musia zmeniť heslo. To bola prvý mail.
Dobre, ale že by všetkých 6,5 milióna?
No, tak áno, 6,8 milióna áno, dostalo informáciu. To bolo čudné, takže chytili sa to trošku novinári a iní ľudia, zákazníci sa začali pýtať, že teda, čo to má znamenať. Tak pod týmto tlakom potom oznámili druhú vec, že preverujú podozrivú aktivitu. Nepovedali koho, kto ich upozornil, aká je tá aktivita, aký bol výsledok tejto aktivity, aký u nich nič.
V podstate neodpovedali na žiadne otázky okolo problému.
Nie, no. Na to samozrejme sa do toho obol TechCrunch a Zach Whitaker, ktoré už sme spomínali. A kontaktovalo ho, keďže je známy novinár, ktorý sa zaberá bezpečnosťou, tak ho kontaktoval nemenovaný predajca z Darkwebu a dal mu vzorku tisíc dokumentov, alebo by som to povedal, záznamov z tohto úniku. A takisto ich dal na web, na predaj a držte sa, stačilo na to $300, ak chcete kompletné údaje o 6,8 milióna používateľov tejto služby. A už boli aj predané niekoľkokrát od tej chvíle. Takže potom už samozrejme nemali na výber a už museli priznať. A priznali to v deň, keď som písal tú správu, tak v ten deň prakticky pár hodín predtým priznali, že áno, mali sme únik, mali sme bezpečnostný incident a za túto komunikáciu, teda nie veľmi férovú voči zákazníkom, voči investorom, pretože to stále startup, ako som pochopil, tak udelujeme firme StockX titul fail týždňa.
Tu si dovolím ešte drobnú poznámku, pokiaľ ste tam skutočne mali prístup a pokiaľ nedodržiavate to, že by ste mali na každom webe mať úplne iné heslo, tak určite rýchlo si to meňte, tieto hesla, lebo to je presne dôvod. Po takýchto únikoch sa vám môžu dostať na ďalšie účty Twitter a tak ďalej.
Áno, čiže ak ste mali rovnaké heslo na StockX ako inde, tak si ho zmente aj na StockX a zmente si ho aj tam, kde ste ho mali rovnaké na iných službách. No a poďme teda na hlavné správy, začneme takou ľahšou správou, ktorú som tu zaradil a ľahšou v tom zmysle, že nemáme tu veľa o čom hovoriť až tak, ale neviem, či vám niečo hovorí meno Edward Snowden, ktoré rezonovalo v roku 2013. No a to je vlastne človek, ktorý prešiel rôznymi agentúrami, pracoval pre CIA vo Švajčiarsku, potom pracoval pre, myslím, že neviem, či pracoval priamo pre NSA, myslím, že áno, chvíľku. A potom prešiel ku dodávateľovi, bol kontraktor, ako kontraktor prešiel k dodávateľovi NSA firme Booz Allen. A tam vlastne skončila nejaká tá jeho púť, lebo potom už sú tie známe udalosti, kedy s údajmi z NSA, ktoré sa mu podarilo nejak dať dokopy a naťahať za 3 mesiace, keď bol tuším na Havaji, ako dislokovaný, tak s nimi unikol najprv myslím, že do Hongkongu. A potom sa snažil dostať do nejakej krajiny, ktorá by mu dala azyl v Južnej Amerike, ale skončil v Rusku.
Kde je to teraz? Zbať, že bohužiaľ nepoznám tú jeho cestu, keď ho putoval. Ano. Viem, že momentálne je v Rusku tam.
Áno, zdá sa, že v Moskve. No a vydal, alebo vydá v septembri, 17. septembra, memoáre. Vydá knihu.
Možno byť zaujímavé, bol o ňom natočený film o Snowdenovi.
Priznal sa, že som ho nevidel.
Priznal sa, že som ho začal pozerať, ale nedopozeral, bolo to na chalupe, takže to, nejak som to nedal.
Počkaj, spal si, alebo si jednoducho odišiel?
Začal som zaspávať, ale dôvody sú trochu iné. Začal som zaspávať. V každom prípade, tu je tá kontroverzia je v tom, že dobre vydáva memoáre a teraz sa niektorí výskumníci nejak tak aj bavia o tom, že či vlastne to jeho správanie a to, že vlastne nechal uniknúť, alebo teda vôbec prístupnil toľko materiálov, či to k niečomu vôbec viedlo? Či to viedlo k nejakému zniženiu sledovania?
Správna otázka. Ja ešte spomenul, tá kniha sa bude volať Permanent Record, alebo by sme povedali permanentný záznam, alebo niečo také, alebo trvalý záznam, tak sme to preložili. No a áno, správna otázka, keď sa obzrieme 5 rokov dozadu, tak zdá sa, že Američania veľmi nejak nerezonuje to meno, ani tá kauza v ich mysliach. Dôkazom je minulý rok známy John taký by som povedal aj komik, ale do istej
miery entertainer,
áno, John Oliver, ktorý je pôvodne z Británie, ale v Spojených štátoch má reláciu. A robil rozhovor minulý rok s Snowdenom v Moskve. Samozrejme, poňal ho po svojom. Pozrite si to, nebudem to opakovať celé. Nájdete si to na YouTube, stačí, keď dáte John Oliver interview with Snowden. A tam sa ho presne pýtal, že čo si myslí, že on urobil takú vlastný výskum, išiel teda do ulic a pýtal sa ľudí, že viete, kto je Edward Snowden? No a výsledok bol veľmi, veľmi zvláštny, pretože nikto nevedel, kto to je. Niekto si matne spomínal, že áno, to sú tie uniknuté dáta, Wikileaks. No, čiže milili si ho s Assangeom, milili si ho s Bradley Manning, teraz je to už Chelsea Manning. To je ten vojačka už teraz, alebo teda už nie je vojačka, ale proste, vtedy to bol vojak, teraz už je to žena, už nie je vojak.
Dnes sú z toho dvojičky?
Nie, jednoducho, vtedy to bol muž oficiálne a bol dislokovaný, tuším, že v Iraku, nie som si istý teraz, a tiež vlastne pre Wikileaks poskytol rôzne interné informácie. No, tu treba povedať, že Snowden išiel inou cestou. Snowden nedal informácie Wikileaks, dal ich vybraným novinárom. Jedným z nich bol Greenwald, ďalší boli z britských denníkov Guardian a tak ďalej. Čiže on nerozhodoval o tom, čo sa uverejní, ale zdôveril tie dáta týmto novinárom a povedal, pozrite sa na to a čo je relevantné, to uverejnite. V prípade Bradleyho alebo Chelsea Manning to bolo trošku iné. On zobral fakt všetky údaje, čo vedel nájsť a dal ich tak, ako boli Wikileaks. A vieme, že Wikileaks má svoje štandardy, ktoré... No, dobre. Je to na dlhé rozprávanie, ale v každom prípade výsledok bol tých rozhovorov na ulici John Oliver, že ľudia vôbec nevedia, kto je. Po 5 rokoch už nevedia, kto to je. Milia si ho s niekým iným. A ani nevedia, o čom boli vlastne jeho odhalenia. Takže áno, to je výsledok toho celého. A...
Sledovanie pokračuje nielen v Číne, v Amerike.
Áno.
A ešte budeme o sledovaní v Amerike a o ďalších možnostiach sledovania rozprávať v tomto
podcaste. Áno, uvidíme, aké to bude, lebo priznám sa, že Edward Snowden je vlastne ešte stále mladý muž a už vydáva memoáre. Takže sám som zvedavý, čo v tej knihe bude. Ak vyjde, tak si ju kúpim a prečítam a potom vám porozprávame, teda o čom je. Alebo čo sme sa tam dozvedeli alebo nedozvedeli. Možno, keď sa budem strašne nudiť, pozriem si aj ten film, ale moja skúsenosť je, že tie filmy sú väčšinou veľmi, veľmi zle spravené. Takže neviem. No a poďme na ďalšiu správu. Google.
Google v roku 2020 chce ponúknuť v Androidoch takú výberovú...
Tak to musí.
Musí?
Musí, áno. To som sa trošku posmial, lebo si,
dobre.
Si to povedal a písal sa, som nerozumel nič. To je highlight. No, ale vysvetlím. Google, samozrejme...
Dúfam, že nikto iný nerozumel a teraz to počul, aby sme to vysvetlili.
Hej, určite dúfam, že... No, je to zapeklité, vysvetlím. Písal sa, že som to musel dvakrát čítať, že som to pochopil. Prvá vec je, Google samozrejme bol popoťahovaný za to v Európe, že má taký ten monopolné postavenie, nielen v searchi, ale v Androide a tak ďalej. Ten jeho search je v Androide všade prominentný a tak ďalej. Čiže Európska únia im dala pokutu obrovskú a povedala, musíte to zmeniť, aby to bolo férovejšie.
Google to zmení a urobí to po svojom.
No, urobí to po svojom. Vysvetlíme, ako to urobí. V roku 2020 teda bude, keď si kúpite Androidový telefón, alebo keď máte telefón a budete ho resetujete ho, to znamená, že ho začnete znova nastavovať, tak vám navrhne, je to niečo podobné, ako Microsoft svojho času musel navrhnúť prehliadače. Neviem, či sa na to pamätáš.
Ja, bol tam taký, ja ešte áno.
Hovoria tomu ballot box, jednoducho ako keď volíš vo voľbách, tak si mal vybrať, či chceš, ja neviem, Firefox, ten ich Explorer, alebo no. A toto je niečo, toto je to isté, ale pre search. To znamená, že sa ti zobrazí taký panel na telefóne alebo na tablete a máš si vybrať search providera. To znamená, či chceš DuckDuckGo, či chceš Qantas z Francúzska, či chceš niečo
iné. Taká otázka, koľko takých search providerov je dneska?
Je ich viac. V Rusku máš nejaké, máš vo Francúzsku jeden, v Spojených štátoch.
Nejaká jedna, dve desiatky budú.
Nemyslím si, že ich sú dve desiatky. Takých významných bude tak 10, by som povedal. Ale teraz, dobre. Akože, som si to číslo som si vymyslel.
Vediem ťa k tomu preto, lebo teraz otázka bude, že na tom
paneli budú len 4.
Tak.
No a teraz počúvajte, ako sa to bude vyberať. V tom paneli uvidí každý len 4 a budú zoradené do istej miery náhodne. Vysvetlím ako. Do konca roka, tak som to pochopil, tí search provideri, ktorí chcú, aby tam boli prezentovaní, majú sa zúčastniť
nejaké aukcie.
Aukcie, ktoré hovoria sealed bid auction a majú pre každú krajinu zvlášť na svete, alebo teda v Európskej únii, v zásade asi, áno, v Európskej únii, majú doslova licitovať, že koľko sú ochotní dať za to, že budú zobrazení. A teraz počúvaj, keď si ich naozaj vyberieš, to znamená, povedzme, že sa tam zobrazí, DuckDuckGo vyhra pre Slovensko, povedzme, že má byť zobrazované medzi 4. A teraz si predstav, že vyberieš si to DuckDuckGo, musíš, DuckDuckGo musí zaplatiť Google za to, že ty si klikol a vybral si si ho. Hej? Čiže je to úplne...
Jednak budú licitovať, jednak ešte ten takto, search engine...
Áno, prvý problém je, nemôžete si vybrať zo všetkých, to znamená, ak daná, váš obľúbený search, napríklad môj, DuckDuckGo, nebude zobrazený...
Sa rozhodne, že nepôjde do licitácie.
Áno, na Slovensku, tak no. Ja ho neuvidím v tých zoznamoch. To je prvý problém. Druhý problém je, že neuvidím všetkých, ktoré by som si mohol vybrať. Po tretie, ak si aj vyberiem, tak vlastne toho svojho obľúbeného, tak ho potrestám, lebo musí zaplatiť Google za to, že som si ho vybral. A... Je to celé úplne na hlavu. Takže začali to samozrejme komentovať. Gabriel Weinberg napríklad z DuckDuckGo povedal, že pay-to-play aukcia, tak ako ju vymysleli, len so 4 slotmi, znamená presne to, že užívateľa si nebudú môcť vybrať to, čo si zaslúžia.
Alebo
čo
no aj Eric Landry, CEO of Quant, ktorý je zase search engine založená v Paríži, tak tiež povedal, že to je totálne obide, alebo totálne zneužitie dominantnej pozície.
Áno, ďalšia vec je, že Google stanovil minimálny bid, to znamená, že vy nemôžete dať nejakú, ak nebude záujem o tú krajinu, tak nemôžete tam dať nejaký malú ponuku ako search provider, musíte dať minimálnu, ktorú Google povie. Čiže celé to je úplne na hlavu a priznám sa, že toto je najhorší systém, aký sa dal vymysleť. Samozrejme, vymyslel ho Google, tak to tak aj dopadlo.
Ja tvrdím, že férový a objektívny.
Samozrejme. Áno. Platiť môjmu obľúbenému search takto. Spôsobiť môjmu obľúbenému search providerovi to, že bude musieť platiť Google za to, že som si ho vybral na Android telefóne. To je úplne geniálne. No, dobre. Necháme na vás, čo si o tom myslíte. My máme na to svoj vlastný názor, ktorý sme vyjadrili, je to totálne na hlavu. No a poďme k ďalšej správe. A pripomeneme si teda Karolo Cadwalladr. Keď sa spomínate v podcaste číslo 22, sme vám kázali si spozrieť aj TED Talk, lebo smiali sme sa na tom, že TED Talky sú rôzne, ale tento stál za to.
A... Ja sa priznám, ja som videl trikrát a teraz som si ho zase poznačil a pozriem si ho, pretože to stojí za to.
Je výborný. No a tu sa vás spomenú, že Karolo Cadwalladr je novinárka na voľnej nohe a spolupracovala s Guardianom, s Observerom, čiže hlavne britskými denníkmi.
Takisto je nominovaná na Pulitzerovú cenu.
Áno, a zaoberala sa Cambridge Analytica škandálom, Trumpom, Brexitom, tým, ako sa zneužíval Facebook na proste ovplyvňovanie voličov. Čiže veľmi hlboko sa venovala tejto téme ešte skôr, ako to bola téma, musíme povedať. Ona napísala prvý článok úplne oľa skôr, a kým prepuklo to celé šialenstvo okolo toho, kým za to dostali pokutu a tak ďalej. No a áno. Spomíname ten TED Talk, bol v podcaste číslo 22 v apríli. No a teraz v tom celom sa spomína taký biznismen, ktorý sa volá Aaron Banks. A tento človek má prsty teda v Brexit kampani, podporoval ju finančne, je to bohatý človek. A spomína sa tam, že sa stretol teda aj s predstaviteľmi Rusmi teda ako... A teraz on sa teda rozhodol, lebo sa mu to nepáči, znamená, pán nemá rád fakty, tak sa rozhodol, že zažaluje, ale nežaluje denníky, v ktorých vyšli tieto tvrdenia, nežaluje Netflix kvôli tomu dokumentu, ktorý sme spomínali, Great Hack, kde sa znova spomína to prepojenie Arona Banksa na Brexitovú kampaň, na to, že tomu dával peniaze, na to. Ináč medzi nami Aaron Banks je teraz vyšetrovaný kriminálne kvôli tomu všetkému, takže to ešte aby ste
tam sú totiž ďalšie väzby na Nigela Faragea, ktorý je áno. Zase hlavnou postavou v Brexite v Anglicku.
Áno, nediali sa tam úplne čisté áno. Veci z hľadiska financovania a z hľadiska zákonov, ktoré splatia Británii ohľadom teda volieb a tak ďalej. No a teraz Aaron Banks sa teda rozhodol, že zbankrotuje Karol Cadwallader a osobne ju teda zažaloval v defamation nejakom suit, to znamená, že chce náhradu za to, že bol ohováraný alebo niečo v tomto zmysle. No a
aj keď teoreticky nemusí povedzme vyhrať súdny spor, ale minimálne ten súdny spor bude stať toľko peňazí,
že ho môže zbankrotovať. Karol,
áno, že môže zbankrotovať.
No, takže teraz vznikol
fundraising.
Áno, áno. Kampaň na a tá teraz v tejto chvíli má už nejakých 193 tisíc libier. Najprv to bolo, cieľ bol 150, potom ho zdvihli, keď ho dosiahli veľmi rýchlo na 200. Takže tieto peniaze majú pomôcť teda Karol, aby teda
mohol. Môžem upresniť, je 14.29, keď to nahrávame, je tam 194 315 libier.
Áno, čiže ak teda vás to oslovilo a chcete pomôcť, pohode, môžete pridať 5
tisíc. Necelých 6 tisíc chýba do splnenia úlohy 200 tisíc.
Áno, čiže na čo bude potrebovať tieto peniaze? No jednak, aby mohla pokračovať v svojej práci, aby mohla nájať možno nejakých asistentov, ktorí, kým ona sa bude venovať z časti aj tomuto súdnemu procesu, ktorý samozrejme právnici označili za totálne without merit, ako sa tam hovorí, že je to bezdôvodné úplne a že to slúži vlastne len na to, aby ju zastrašili, zrujnovali a tak ďalej.
Vieš čo na to vytáča? Presne to, čo si povedal, že opäť bohatý biznismen, ktorý má neskutočné množstvo peňazí, má vplyv,
dokáže,
má maslo na hlave, ale tým, že má peniaze, neskutočný vplyv, tak si môže dovoliť vlastne takéto veci.
Jo, ok. Takže skúste si to pozrieť, ak chcete prispieť, môžete prispieť. A poďme na ďalšiu správu. A tá je taká zaujímavá, to sme sa počas highlightu zabávali na tom, že copywriteri asi skončili, lebo máme tu prípad banky Chase, ktorá testovala teda AI alebo machine learning pri vytváraní sloganov do svojich reklamných materiálov a niečo zaujímavé zistili. Čo zistili?
No zistili to, že pokiaľ sa využije vlastne umelá inteligencia, tak tá dokáže ten slogan napísať oveľa lepšie ako samotný copywriter, človek, pretože je až 2 až 4 násobne viac ľudí na to klikne alebo teda použije službu, pokiaľ reklamu k nej napíše práve umelá inteligencia.
Áno, a bol tam aj príklad, ten sa mi páčil, ja vám ho poviem v angličtine, potom ho preložím, lebo som ho aj preložil, lebo ináč by som to z hlavy nedal. No, takže prvý bol človek, copywriter, navrhol takýto slogan. Access cash from the equity in your home. Čo sa dá preložiť? Získate prístup k hotovosti z kapitálu uloženom vo vašom dome. Okay? No ale firma Persado, ktorá teda ponúka tieto služby v banke Chase, jej AI navrhol, alebo machine learning navrhol, it's true, you can unlock cash from the equity in your home. Je to pravda, môžete odomknúť hotovosť z kapitálu uloženom vo vašom dome. A tento druhý slogan mal oveľa väčšiu klikateľnosť na webe ako ten prvý, ktorý urobil človek. Čiže ten záver je úplne rovnaký, ale ten úvod je iný. Čiže v tom prvom sa hovorí o tom, že získate prístup k hotovosti, kým AI navrhlo, je to pravda.
Chase Bank je vlastne JP Morgan, Chase Bank, ona patrí vlastne do tejto štruktúry. Čiže to je skutočne jedna z veľkých bank a má veľký dosah. Venuje sa aj investovaniu.
Áno, a čo je zaujímavé, chce teda po tomto úspešnom nejakom trial, také skúške, chce využiť teda služby tejto firmy Persado a AI aj v marketingu pre zobrazované reklamy na vonkajšie reklamy, potom Facebook, mailing, direct mailing, to znamená, kedy, no vlastne reklamný mailing. No, takže je to zaujímavé.
Je tam neskutočné číslo, tam sa hovorí o nejakých 250 marketových spoločností, ktoré začínajú rozmýšľať o tom, že by začali využívať práve AI.
Áno, čiže milí copywriteri, ak nejako poznáte, tak skúste im odovzdať túto smutnú správu. Dobre, poďme na ďalšiu správu. A tá je tiež veľmi, veľmi zaujímavá.
Jeden z Spojených štátov, načnem ti troška tému. My sme rozprávali o rôznych telefónnych farmách, ktoré na niečo klikajú.
Áno, hlavne vyrábajú, v Číne.
Áno, hlavne v Číne vyrábajú peniaze tým, že klikajú napríklad na reklamy a reklamné spoločnosti potom im platia alebo dostávajú peniaze z toho, že bola to kliknuté. Ale toto je troška iný.
Áno, to je trošku niečo iné.
Zarábania peniazy.
A aj na krajina, ako nazval som to fake internet, lebo už sme vám spomínali, že celý internet je fake, teda okrem nás samozrejme. No a Joseph Cox z motherboardu, Vice Motherboard, ako sa to teraz volá, napísal zaujímavý článok o tom, ako bežní Američania sa snažia si vyrábať takéto, sú to vlastne mobilní. Takto, neviem, ako to preložiť, lebo v angličtine je to phone farmers, že telefónni farmári.
Telefónni farmári.
Alebo farmári telefónov. Ne. To je lepšie.
Chovatelia telefónov.
Chovatelia telefónov, tak perfektné. Áno. Čiže Joseph Cox píše presne o takýchto chovateľoch telefónov, a čo ide, teda by sme to vysvetlili, lebo znie čudne. Jednoducho, existujú firmy, ktoré poskytujú odmenu za to, ak sa budete pozerať na ich trailery, reklamy, ak budete trošku reagovať na nejaké ich s prepačením.
Alebo spustia nejakú hru, ktorej keď sa zúčastníte a budete troška rád, tak vám budú pribúdať nejaké body, ktoré viete zhodnotiť potom niekde zase.
Áno, presne tak. No a samozrejme to je určené pre jednotlivcov, že to robíte na svojom jednom telefóne. No lenže samozrejme, na čo ľudia prišli, ak bude mať viac telefónov a celé to automatizujem, to znamená, že telefóny sa budú chovať ako človek, budú za mňa tam buď klikať alebo robiť niečo, čo je treba. Tak mohol by som teda vlastne získať viac peňazí. No a to je to, čo títo bežní Američania, ktorí si chcú naozaj len privyrobiť, nie sú to nejaké kriminálne gengy, to sú proste ľudia, ktorí majú čas a peniaze.
Tu sa baví niekde okolo od 50-80 dolárov do 2000 dolárov mesačne. Tam to, taký najlepší, čo som tam našiel, niekde okolo 2000, tvrdil, že vie zarobiť.
Áno, majú čas, sorry, nie peniaze. Preto to robia, lebo chcú peniaze, musím sa opraviť. Áno, a používajú telefóny, niektorí menej, niektorí viac a využívajú, teda sú na fórach, vymieňajú si informácie. A snažia sa takýmto spôsobom si zarobiť, presne ako vravíš, niektorí drobné, za ktoré si kúpia, neviem, konzolu hernú.
Páčilo alebo vyjadrenie jedno, že mám taxikárčiť a zarobiť si tým pár dolárov nejakých 50, to radšej budem sedieť na farme a klikať.
Áno, klikať na telefóny, lebo to treba spomenúť, že to nie je také jednoduché. Tie programy, ktoré...
No, Motherboard to vyskúšal, ako sa to robí.
Áno, kúpili 4 telefóny, áno, každý za 25 dolárov a skúšali, myslím, že koľko to zarobili, už si nepamätám, nejaký pár dolárov.
Pár dolárov tam bolo. Áno, 7 dolárov sa mi zdá, že to bolo.
Áno, čiže existujú takéto spôsoby, ako pozeráte to. Video game trailer, Netflix má takúto službu, kde platí za to, že ľudia pozerajú na ich trailery. Celebrity gossip shows, šport a tak ďalej, tak ďalej. Čiže za to môžete dostať zaplatené. No a volá sa to incentivized traffic. To znamená ako keby motivovaný traffic, alebo teda akože...
Motivovaná komunikácia.
Áno. No, takže týmto spôsobom vlastne developeri aplikácií berú tento content, tento obsah, ktoré iné firmy chcú dostať pred niekoho, doslova. Chcú zaujať jeho záujem. Takže v zásade to boj o takú pozornosť, tak to poviem. A oni za to platia. Ak teda to ľudia pozerajú, tak oni za to platia. Problém je, že celý tento biznis je asi dosť veľký a ľudia vlastne takýmto spôsobom sa snažia si teda privyrobiť. No a čo je zaujímavé, tento typ incentivized trafiku generuje 100 až 300 miliónov požiadaviek za mesiac, reklamných požiadaviek. 100 až 300 miliónov, to je odhad samozrejme. Je to odhad od firmy Double Verify, Fraud Lab, ktorá sa presne zaoberá týmito podvodmi. No a prečo teda je ťažké byť ziskový? To popisujú v tom článku. Je to ťažké jednak kvôli tomu, že vraj tie aplikácie, ktoré vlastne servujú ako keby tie videá, ktoré treba pozerať, sú chybové, čiže dosť často padajú na tých telefónoch. Čiže treba to byť pri tých telefónoch.
No niekedy nepomôže nič, len jednoducho reštartnúť telefón. Áno,
celý telefón. Čiže to je prvý problém. Ďalší problém, firmy aktívne sa snažia priznať takéto podvody, to znamená, ak niekto má 100 telefónov a idú cez rovnakú IPčku lokálnu niekde v obytnej jednotke, tak to vedia odsledovať. Takže potom sa musia používať rôzne triky na to, aby každý telefón...
Ďalšia vec, samotné hry, a tieto netrvajú dlho, sú skrátené a niektoré svoju výkonnosť, alebo teda svoj prínos, ktorý na tom viete získať, menia. To znamená, že musíte sledovať, ktorá hra alebo ktorá aplikácia
najviac vynáša. No. A ukazuje sa, že teda ten peak, kedy sa na tom dalo zarobiť, bol asi 5 rokov a pol. Takže ak ste celý čas rozmýšľali, že idete do toho, keď sme o tom rozprávali, tak...
Vyberte si niečo iné.
Áno, táto vlna skončila, ale stále sú takí skalní, ktorí stále sa tomu venujú a tvrdia, že to stále má zmysel. Takže je to zase taký lacnejší spôsob minovania bitcoinov alebo dolovania bitcoinov, lebo nepotrebujete ten telefón, nepotrebuješ toľko elektriny ako nejaký ten rig, ktorý vyrába aj dosť tepla zase. Takže...
Najvyššie tá metodika, dobre, hovoríme o fake internete, ale nie je to trestná metodika zatiaľ, takže
áno,
je na hrane.
Áno, čiže bol to zaujímavý článok o tom, ako si vlastne drobní Američania privyrábajú a akým spôsobom. A to chovaním mobilu, ako si povedal. Dobre, poďme k niečomu futuristickejšiemu a to je...
Zostávame stále v Amerike, ideme sa troška pobaviť o 50 kW laseri. Ja som trocha pozeral, mal som najprv taký pocit, že kurník, to je obrovský výkon a to musí byť úplne totálna novinka, ale našiel som, že vlastne spoločnosť, ktorá má byť angažovaná, alebo teda ktorá je zaangažovaná do toho, aby takýto vývoj urobila pre americkú armádu, už v roku 2012 testovala 50 kW lasery, a v celku úspešne, takže je to skutočne len vec nejakého dotestovania a možno predloženia viacerých, ktorí boli oslovení, aby takýto laser vyvinuli a dokázali namontovať na vozidlo.
Áno.
Striker.
Áno, Striker. A ináč americká armáda volá teda jednotku alebo tento typ obrany alebo áno, túto jednotku, že sa volá, že Maneuver Short Range Air Defense, alebo M-SHORAD. Takže tam bude zaradené, ak teda v roku 2022 si vyberú, lebo superia teda dve firmy. Jedna sa volá, a teraz som sa dostal pekne, áno, Northrop Grumman, a druhá je Raytheon.
Raytheon, áno, a tá Raytheon v 2012 už testovala.
No, čiže teraz je vypísaný nejaký projekt, prihlásili sa tieto dve firmy a americká armáda má predstavu, že teda v roku 2022 teda zavedie do teda výzbroje tejto jednotky Short Range Air Defense tieto lasery, ktoré budú zostreľovať dróny. No a vy, keď nás počúvate dlhšie, tak viete, že o tom, čo všetko sa dá zavesiť na drón, o tom rozprávame už dlho. Čiže mali sme tu samopal, ruský drón, mali sme tu dokonca...
Drón, ktorý je možné vystreliť.
Áno, vystreliť a dokonca vie fungovať ako celý roj, ktorý je inteligentný, môže robiť dohľad, má kameru, môže vypúšťať nejaké granáty.
Dokonca samonavádzací roj.
Áno, čiže tieto dróny začínajú... Hovorili sme o tom, že bude musieť byť vyvinutá protitechnológia proti drónom, pretože dróny sa vám naozaj na tom bojisku môžu odrazu objaviť nad hlavou 3 metre. A kým stihnete zareagovať, tak máte na hlave granát. Takže toto je presne odpoveď.
V zásade sú dve možnosti. Buď nejaké electric power, čiže nejaké elektromagnetické síly, alebo potom zostreľovanie laserom.
Áno, ak je napríklad dron závislý od GPS, tak jamovanie GPS a podobne. Takže je niekoľko technik, ale nemusia byť spoľahlivé. Laser si myslím, že bude dosť spoľahlivý, keď dostane, keď je schopný teda nájsť ten dron.
Mluví sa o vysokej úspešnosti týchto testov. Sú tam dve spoločnosti, ale je zároveň povedané, že sa môžu pripojiť aj ďalšie spoločnosti a americká armáda sa brániť veľmi nebude. Mimochodom, prečo o tom hovoríme? No aj preto, lebo Northrop Grumman spoločnosť vlastne sa zaoberá bezpečnosťou v rôznych oblastiach, aj v aerospace a tak ďalej. Ano. Čiže nie je to vyloženie spoločnosť, ktorá by vyrábala zbrane.
Jasné, ale tak je to známy dodávateľ takýchto vecí, zbraňových systémov.
Samotný kontrakt je veľmi zaujímavý, lebo $490 miliónov.
Áno, je to zaujímavá suma pre firmu, áno.
Dobre, no, čo máš ďalšie z Pentagonu?
No, Pentagon testuje surveillance balóny, počúvaj, dohľadové balóny, ktoré budú lietať nad Spojenými štátmi a budú dozerať na ľudí, čo robia, kam idú, či išli na čas do práce. Vymýšľam si. No, ale trošku sa vráťme, lebo balóny sú veľmi, sú fascinujúci prostriedok na lietanie. A prvý let balónu, ktorý bol ale pripevnený káblom, som zistil, bol v roku 1783, si predstav. Čiže je to dosť stará technológia relatívne. Prakticky, môžeme povedať, cez 200 rokov, čiže to je nejakých 240 rokov, dobre to rátam?
No takto, mňa fascinuje na tom, že balóny sú vlastne založené na tom, že sú ľahšie ako vzduch, čiže nejaký ten vzduch potrebujú, aby sa vznášali.
Áno,
čiže a tieto balóny, čo sa majú testovať, alebo čo sa vlastne už testujú, pardon, lebo oni sa už testujú, tak oni lietajú vo výške 66 tisíc stôb a to je nejakých 20 kilometrov.
Áno, to už je stratosféra, v závislosti od toho, kde sa nachádzate, lebo stratosféra je v rôznej výške podľa toho, kde sa nachádzate na Zeme guli. Je to iné na póloch, iné je to na rovníku. No, ale tých 20 kilometrov, áno, je stratosféra. No a čo sa snažia teda dosiahnuť? Tieto výškové balóny by mali poskytovať lacnejší spôsob, ako monitorovať. Má by to byť monitorovacia platforma. A v zásade americká armáda v tejto chvíli robí testy v tomto wide area surveillance, ako to volajú, to znamená v takom dohľade alebo sledovaní väčšej plochy. A robí to v 6 štátoch, kde používa tieto balóny. A vysvetlo to teda kvôli tomu, lebo potrebujú na to povolenie, keďže tam sú rôzne radary a iné veci, tak vysvetlo to z povolenia FCC, čiže Federal Communications Commission, odhalilo, že teda robia takéto testy už od minulého roka a majú 25 takýchto balónov, ktoré ale nie je tam človek, sú bezpilotné, alebo ako by sme to nazvali, nie je tam pilot. A vypúšťané boli v Južnej Dakote a dokážu vlastne prezrieť oblasť Minnesota, Iowa, Wisconsinu a Missouri a predtým, než teda pristanú v Illinois. Takže je to obrovská plocha, na ktorej to testujú a samozrejme majú rôzne zariadenia zavesené na tom balóne, aby mohli sledovať. A teraz, keď sa spýtate na to, že na čo to je dobré, priznám sa, že mi to pripomenulo firmu, ktorá myslím, že je to tá istá firma, ktorá je spomínaná v článku Raven, bola známa tým, že poskytovala Mexičanom dróny. Dróny v zmysle skôr lietadla. Boli to lietadla, ktoré dokázali lietať nad mestom a nezaznamenávali video, ale fotky v pravidelných intervaloch. Skúsený analytik, ak sa niečo zomlelo ten deň, sa dokázal na tie fotky pozrieť a dokázal vystupovať, odkiaľ ten človek prišiel. To znamená, predstavte si, že sa stane vražda, hej? Ako v Mexiku, v pohraničnej oblasti, stáva sa to tam. Vy keď máte fotky z toho dňa, každú minútu, alebo každých 5 sekúnd, alebo neviem, koľko to bolo, vy dokážete, ak viete, kde sa to stalo, dokážete spätne vytrejsovať, odkiaľ ten človek prišiel. Lebo vidíte...
No, sa objavuje pekne.
Áno, vidno, že prichádzal autom, áno, alebo na motorke. Áno. Vidíte, odkiaľ tá motorka vyšla, z ktorého dvora, z ktorého domu, a tak ďalej. Čiže to je silný surveillance nástroj, ktorý vám bohužiaľ síce ex post, až keď je po všetkom, dokáže povedať a dať veľmi silné nápovedy. Dokonca sa povráva, že vraj nejaké satelitné fotky mali úlohu, ktoré boli dodané slovenskej polície v prípade vyšetrovania vraždy Kuciaka. Čiže to je veľmi silný nástroj. Ak máte takéto fotky, tak dokážete naozaj spätne vytrejsovať, odkiaľ tí ľudia prišli a oni sa nemôžu schovať, pretože jednoducho sa to nedá. Hej, nevieš sa schovať. Keď chceš niekam dôjsť a niečo vykonať vo fyzickom svete, ak na tebou je to, s prepáčením Božie oko, tak akože nemáš šancu. Nemáš sa ako tajne dostať. Jediná možnosť by bola sa podkopať, hej, ale to je, vieme, že to je nereálne. Hej.
Kým sa nevymyslí niečo ďalšie, ktoré bude trasovať pohyb aj pod zemou. Ale chcem to povedať dve veci. Poprvé, chcem troška povedať k technológii. V podstate tie balóny budú niesť aj nejakú mesh network technológiu, ktorá vlastne umožňuje komunikovať tým balónom navzájom a zdieľať si dáta a takisto vlastne sa prekrývať, aby nič z tých dát vlastne neuniklo. To je veľmi dôležité. A druhá vec je funkcionalita, teda na čo vlastne sa toto má testovať, lebo tu sa spomína, že len zhruba 6-7% drogových ciest je rozkrytých.
Ano.
Všetko ostatné vlastne utajené preto, lebo nie je možné dosledovať viacero vozidiel.
Spojené štáty sú veľká krajina, a takisto ako Rusko napríklad, a samozrejme chrániť hranice takéto krajiny je dosť problém, ako aby boli neprepustné. Takže presne na toto je, ale samozrejme vyvolá to otázky, že ak sa takéto dáta začnú zbierať v hustom obývaných oblastiach. Ty z tých dát dokážeš vysledať absolútne všetko.
No, preto je otázka, že či ich budú selektovať, no podľa mňa nebudú selektovať, bude to zozbierané a uložené tak a potom už je len...
Áno, lebo naozaj tie dáta, keď sa tak... Koniec koncov, spomnite si
otázka
na film...
Otázka času, požiadavky a politickej moci, na čo sa to Božie oko použije.
Spomnite si na film s Jimom Carreym, kde on bol vlastne v umelom meste a on jediný nevedel, že to nie je reálne. A tak zhora ho ten režisér sledoval a všetko tak videl. No, to je presne to, čo nám umožňuje takáto technológia v takýchto vysoko postavených balónoch. Tie balóny tam ináč dokážu byť celý mesiac, takže je to zaujímavá vec a je dobré to vedieť, že niečo také existuje.
Poďme na troška možno úspevnejšiu tému, aj keď vôbec samotný obsah je vážny. Jedná sa o pohreb. Celý článok je napísaný skôr ako príbeh jednej rodiny, kde patrali po svojej mame, ktorá nakoniec vlastne zomrela. Myslím, že sa zastrelila, ale nie je to podstatné. Jednoducho zomrela a teraz mali zorganizovať pohreb a keďže patrili k určitej náboženskej skupine, malo to byť urobené čo najrýchlejšie, nečakať. A kým by boli povolali všetku rodinu, ktorá bola roztrosená po štátoch, tak sa rozhodli, že najjednoduchšie bude urobiť, ak tento pohreb budú streamovať a vysielať na internete.
Áno, presne tak. No a to je taká zaujímavá článok. Prečítajte si ho, lebo možno vaša prvá reakcia je, že čo je to za blbosť. Ale keď si prečítate článok, tak pochopíte, že sú situácie, je kontext určitý, kedy to nie je nezmysel. Je to celkom akože jediný možný spôsob, ako sa s niekým rozlúčiť, ak tam nemôžete fyzicky byť.
Tak ako to pozostali vlastne vysvetľujú v tomto článku alebo v tomto príbehu, to naozaj má zmysel takto urobiť v tomto prípade.
Čo mňa zaujalo, lebo nechcem teda veľa o tom tu nahovoriť, je to, že tá technológia tu bola, alebo ten nápad toto robiť, alebo tá potreba to bola už dávno, že teda táto technológia tu už je dávno. S postupom času sa vylepšuje, to znamená, tak ako sa vylepšujú mobilné siete, tak vlastne je možné už robiť live, pretože svoj času to nebolo možné robiť live, musel sa to nahrať a potom uploadnúť na web, pretože jednoducho nemohlo byť, tá kvalita nemohla byť dosiahnutá s tedajším pripojením na internet. No a dnes už to je možné live, to znamená, že ľudia môžu naživo sledovať reakcie, je tam viac kamier, môžu vidieť reakcie ostatných, môžu pozerať tie prejavy. Čiže je to naozaj urobené tak, aby to bolo decentné a aby to slúžilo tomu, ak tam nemôžete byť, tak aby ste mohli teda sa zúčastniť tej poslednej rozlúčky. A je to taká zaujímavá pripomienka, že technológie majú svoje využitie aj v takýchto situáciách, kde by sme ich nečakali. Čiže to je tak k tomu. No a poďme na posledný článok pred vtipnými správami a zaujímavosťami.
Dám ti otázku.
Áno.
Čo hovoria dáta?
Dáta nehovoria nič. Dáta nehovoria nič. Áno, je to článok veľmi zaujímavý. Priznám sa, že ma zaujal, preto som ho vybral, lebo bavíme sa o tom, o big data, o tom, že Google, Facebook má big data, ale väčšina z vás zemi nemá predstavu, že čo to vlastne znamená spracovať tieto dáta, čo tie dáta hovoria.
Ja sa priznám, že predstavu v podstate mám, lebo veď som to aj trocha študoval a trocha to aj učím, ale na druhej strane, keď som si prečítal tento článok, tak som sa na to musel pozrieť ešte raz z iného pohľadu.
Áno, tento článok je od Andrej Jones Rui, dúfam, že som to správne prečítal, a ona je data scientist, alebo neviem, ako by som to preložil, dátová vedkyňa. Tu len spomeniem predtým, než budem pokračovať, ináč data scientist je jeden z najžiadanejších teda postov alebo jobov teraz, to znamená zamestnávať v Spojených štátoch napríklad. Takže a dôvod je presne ten, o ktorom, prečo o tom hovoríme, že prečo je žiadaný, to pochopíte po tejto správe. No a on hovorí o tom presne, že bavíme sa o tom, že sa zbierajú dáta, že veľakrát sa deje teda to, a ona tiež pripomína, že sa to stáva, že spájame čísla alebo dáta, ktoré máme z nejakého zdroja, s absolútnou pravdou.
Skúsime ohnúť dáta tak, aby reprezentovali nejakú skutočnosť, ktorú my chceme.
Áno, veľakrát sa opierame o dáta, keď chceme argumentovať, že prečo niečo má byť tak alebo onak, ale otázka je, či vôbec máme správne dáta. a či ich správne interpretujeme.
No, lebo to sú vlastne štyri také možnosti, ako mať nevhodné dáta, alebo teda nemať relevantné dáta.
Áno, povieme si o nich, ale ešte potom som chcel, lebo mám vypísané, ten článok je vynikajúce, mám vypísané, budem teraz citovať Andreju, lebo by som to z hlavy nedal. No, a ona vlastne spomína to, že načetli sme to, že ľudia radi hovoria o tom, že čo data hovoria, ona sa tam tak pýta, že what that, does data say?
To bola otázka, ktorú som ti položil.
Áno, a ona odpovedá presne, tie nehovoria nič, pretože ľudia hovoria veci a na základe týchto dát. A tu si treba uvedomiť, že dáta sú samozrejme podstatné, ak človek chce niečo objaviť nové, nejaké nové súvislosti a tak ďalej, ale človek musí byť ten, ktorý ich vyberie správne dáta, ktorý ich upraví do správnej podoby, myslím tým vizualizáciu, ale aj interpretáciu. A ten data scientist je jeho úloha potom z tých dát, aby vytvoril, aby dávali zmysel. To znamená, že čo to znamená, čo tieto čísla znamenajú. Preto títo data scientisti sú takí žiadaní, pretože ak zbierate samotné dáta, tak to nie je nič. Bez data scientistov tie dáta nemajú žiadnu hodnotu. No a ešte ďalšiu vec, čo tam spomína, je, že tie dáta sú len veľmi nepresnou aproximáciou nášho sveta. Ne? Proste jednoducho, dôvod je ten, že vyberáme ich v určitom čase alebo meriame niečo v určitom čase a mieste. Nemôžeme to robiť na milión miestach naraz na svete väčšinou. A je to niečo, čo ľudia chcú vedieť o niečom, tak sa snažia to merať. Otázka, či merajú správne veci, to je ďalšia. A potom kombinujú všetky tieto zistené informácie, otázka, či správny spôsob. A teraz sa ideme k tomu, čo si povedal. Aké chyby robia ľudia?
Keď v podstate sa snažia zozbierať dáta, tak prvá chyba je vlastne náhodnosť.
Áno, náhodné chyby.
Náhodné chyby. Tie môžu vznikať rôznym spôsobom. Niečo sa povedzme pokazí alebo zozbierajú to ináč, ako pôvodne chceli.
Dáta sú zaznamenávané s chybou kvôli tomu, že to zariadenie, ktoré ich zaznamená, má nejaký hardwareový problém. Hej, a odrazu síce meriame niečo, ale to, čo zapisujeme, nie je to, čo meriame. Hej, čiže to sú náhodné chyby, ktoré môžu vznikať.
Mi veľmi napadá v rannom detstve, ešte by som povedal, v 86. 7. som bol zapojený do projektu automatizovaného merania dát elektrických motorov, pretože predtým sa to všetko odpichovalo ručne na povel teraz. Každý odčítal svoj prístroj a my sme sa mali pokúsiť urobiť nejaké automatizované zberanie týchto dát. A tam skutočne, keď sa robí prvé pokusy, tak to vyskočilo najprv hodnota taká, potom hodnota taká. Až nakoniec sme zistili, že musíme zozbierať v priebehu jednej sekundy možno naraz 20-30 hodnot, nejakým spôsobom ich upraviť, odškrtať najvyššie, najnižšie hodnoty. A to sa bavíme o takých relevantných. To znamená, človek vie, čo má asi zhruba očakávať, ako to má filtrovať. Mm-hmm. Čiže ak sa pustíme do zberu dát, tak tých náhodných chybových dát, ktoré môžu zniesť nepresnosť do našich dát, to môže byť naozaj celkom zaujímavé.
Áno, ľudia môžu robiť chyby, samozrejme. Ano. Môžu si vybrať, môžu sa rozhodnúť merať to nesprávnym spôsobom a tak ďalej.
Ale to hovoríme o náhodných chybách. Ano. Čo keď sú to ten druhý spôsob, systematické chyby?
Áno, systematické chyby, tak to je taká možnosť, že určité typy dát sa dostávajú do vašho datasetu kontinuálne, na úkor iných dôležitejších dát a tým pádom vy môžete z tých dát vyvodzovať úplne zlé akože závery o tom, o svete. A jeden z takých je napríklad selection bias, to znamená, keď ste zaujatí z hľadiska výberu a je tam uvádza veľmi pekný príklad, že predstavte si, že každý, kto má Apple Watch, môže poslať informáciu o svojom, tie najnovšie majú meranie srdcového tepu, môže poslať dáta z týchto hodiniek teda do cloudu, tam sa dajú vyhodnotiť, lenže budete mať množstvo dát a myslíte si, že teda fajn, toľko ľudí, milióny má tieto hodinky, čiže tie dáta nebudú zaujaté, lebo však mám toľko data pointov.
Áno, a môžem povedať, že 70% ľudí po behu má zvýšenú frekvenciu tesne pred infarktom a tak ďalej a myslím sa na tom najhoršie.
Áno, ale tieto dáta zrejme môžu byť, a môžeme to odhadnúť, môžu byť zaujaté, alebo ako by som to povedal, môžu byť nahnuté určitým smerom len kvôli tomu, že zrejme si tie hodinky môžu dovoliť len bohatí ľudia západného sveta. A tým pádom už tá vaša vzorka je síce miliónová, alebo máte milióny údajov, ale z jedného druhu ľudí, to znamená. Nemáte tam údaje o ľuďoch, ktorí žijú z 10 dolárov mesačne.
Tu sme blízko vlastne ďalšej, tretej chyby, ako chyba, keď si zle vyberieme, čo vlastne máme merať.
Áno, čiže errors of choosing what to measure, čiže vyberieme si, neviem, bol tam taký príklad, že ak napríklad budete vyberať kandidátov na nejakú pracovnú pozíciu a možno, že sa budete vyberať len tých, ktorí študujú na, alebo študovali na tých najlepších univerzitách. Ale zase ten váš, tie vaše dáta môžu byť ovplyvnené tým, že to budú všetko ľudia, ktorí vyhrali lotériu, lebo sa narodili do dobrej rodiny, ktorá má peniaze, aby ich poslala na takúto univerzitu. Čiže zase budete vyberať síce, budete vyberať zo skupiny ľudí, ktorá je určitým spôsobom takto. Nebudete vyberať
zo správnej vzorky.
Ale... Áno, áno. Čiže budete mať pocit, že vyberáte tých najlepších, ale zabudnete na to, že vám tam chýba celá skupina ľudí, ktorí z rôznych dôvodov proste nešli študovať na nejakú top univerzitu. A tie dôvody nemusí byť tie, že sú chudobní alebo nemajú na to peniaze. Môže to byť milión iných dôvodov a už tu máte chybu v tom, že čo meriate. Hej? To znamená, vyberáte kandidátov na základe parametra, ktorý vám môže takýmto spôsobom úplne zmeniť to, tú kvalitu toho, alebo zúžite si počet ľudí, ktorí by normálne boli schopní tú prácu vykonávať alebo boli dobrí na tú prácu, tak si to zúžite len kvôli tomu, že sa zameriate...
Lebo si vyberiete nejakú vzorku, ktorú ste sa rozhodli vybrať. Opakom to je práve tá štvrtá chyba, že si nejakú časť do tej vzorky nevyberiete. To je exclusion.
Áno, áno, že si nevyberiete. A to je vtedy, keď tá populácia... určitá je systematicky ignorovaná v datasetoch. To sme zistili napríklad, sme sa bavili o rozoznávaní tváre, tak už systematicky majú tieto systémy problémy s rozoznávaním tváre, ak ide o tmavšiu...
Malú vzorku, tmavšej pleti,
áno,
iné
azijskí alebo afroameričania. Čiže keďže nie sú v tej pôvodnej vzorke, kedy v tých trénovacích dátach, tým pádom celý ten systém je znova do istej miery zameraný len na určité veci, ktoré mu ponúka len ten dataset, ktorý dostal. No, takže to sa môže stať, že napríklad ženy, bol tam veľmi pekný príklad, o ktorom som čítal aj inde. Ženy majú iné symptómy pri infarkte srdcovom ako muži. Lenže keďže výskumníci historicky boli muži a tieto všetky rôzne výskumy robili muži, tak väčšina materiálov, podkladov a informácií o tom, ako prebieha infarkt, je zameraná na mužov a zabúda na ženy. A preto ženy majú väčšiu úmrtnosť pri tomto infarkte, a to z toho dôvodu, že lekári neskôr spoznajú symptómy, ktoré sú iné u žien, ako sú u mužov. Čiže to je veľmi pekný príklad, kedy sa stanovia nejaké pravidlá alebo podmienky, alebo ja neviem, postupy, ale zabudne sa na určitú časť akože ľudí, ktorá jednoducho nie je ich spôsob chovania alebo ich spôsob reagovania, nie je vôbec sa neberie do úvahy.
Takže ešte raz, data minery a tí, ktorí spracovávate data, otázka je, čo sú to teda data?
Áno, tak data...
Alebo čo data hovoria?
Áno, data nehovoria nič, čiže vy ako data scientisti musíte im dať zmysel, nesmiete sa nechať oklamať takýmito typickými chybami, a ktoré môžu nastať. A je treba stále rozmýšľať pri tom vyhodnocovaní akýchkoľvek dát o tom, že či nie som naozaj zaujatý, či tá moja vzorka nie je jedným smerom zameraná, či meriam správne veci, či nerobím niekde chybu, či moje vybavenie, či meriam správne veci. Hej? No. Či meriam správne veci, či nemám nejakú chybu v zariadeniach, ktorými meriam.
Prečítajte si článok, myslím, že ktorý sa venujete dátam a vyhodnocovaniu dát, stojí za to si to prečítať.
No a konečne sme na konci, určite sa tešíte, uši vás už bolia, počúvate na sluchadla. No, vtipná správa je zaujímavosti, začneme hneď prvou, kde sa obúva Microsoft svoje reklame do Apple veľmi vtipne. Išlo konkrétne, myslím, že išlo o austrálsku pobočku, ktorá vymyslela takú reklamu, kde sa rozhodla, že teda urobí, nájde teda chlapíka, ktorý sa volá
Mackenzie Book,
čiže skrátenie MacBook, a Urobila s ním reklamu, kde samozrejme ten chlapík chváli, aký je Surface perfektný. takže proste si tú reklamu, nebudem ja to viac hovoriť, ale v zásade to vyznelo tak, že MacBook odporúča Surface.
No neviem, či je Surface Laptop 2 lepší ako MacBook, to sa neopovážim povedať.
Ale no ale McKinsey Book povedal, že hej.
Samotný princíp je krásny.
Áno, takže je to také malé pošťuknutie do Apple. No a druhá správa?
Áno, keď som bol v Japonsku, tak som hovoril o japonských záchodoch, ale myslím si, že Šanghaj to dotiaľ ešte vyššie, pokiaľ prijete na stanicu v Šanghaji, v železničnú stanicu, tak vidíte úplne presne, ktoré pisoáre sú voľné, ktoré kabinky sú voľné a obsadené. Máte to rovno pred vstupom do toaliet?
Ja len preložím, čo napísal náš starý známy z Číny, Michael, myslím, že sa volá Michael Brennan, napísal, you literally can't take a crap in China without data being collected. Doslova sa nemôžete s prepáčením vykakať bez toho, aby
neboli pozbierané vaše údaje.
Áno, nejaké dáta pozbierané. Takže spôsobte si to video, je to veľmi zaujímavé. No, ďalšia správa je veľmi zaujímavá, lebo niektorí ľudia zjavne majú veľa času, lebo to je z informácie o tom, že niekto sa rozhodol zobrať staré vyradené Apple dvojky, ak si pamätáte ešte, že niečo také existovalo, a napísal software, to sa volá 8 Bitcoin a majnuje Bitcoin na Apple 2. Dokonca je Twitch stream, takže keď poznáte Twitch, to je tam, kde sú väčšinou hráči, streamujú, ako hrajú nejaké hry, najnovšie, takže najzaujímavejšie je teraz tá Fortnite, o ktorej sme hovorili, ale môžete si pozrieť Twitch stream, kde Apple 2 majnuje bitcoiny. Takže smiali sa na tom, že teda keď vôbec nejaké bitcoiny touto rýchlosťou, ktorá nie je veľmi veľká, to si viete predstaviť, keď nejaké vymajnuje, tak uvidíme, kedy to bude, či to vôbec bude za neho života. Aj keď samozrejme náhoda môže spôsobiť, že sa to podarí v nejakom dohľadnej dobe. No.
Ďalší veľmi vtipný tweet je, už niekedy cestovali výťahom, ktorý tak náhodne zastavuje na niektorých poschodiach. Môže sa vám to stať a potom je otázne, že čo je lepšie, či opraviť takýto výťah, aby fungoval ako sa má, alebo len napísať, pretože pozor, výťah zastavuje na náhodných poschodiach.
Áno. Užívateľ, ktorý má handle Hacking Things, sa pozastavil na tom, že tak akože opraviť výťah na to nemáte čas, ale vytlačiť oznámenie, že zastavuje na náhodných číslach, teda máte, hej, takže o tom bol ten tweet. No, potom neviem, či si videl to miesto pre sliepky,
ktoré má geniálne. A všimol si, ako rýchlo nastupujú do toho lietadla?
Nie, to je to úplne úžasné. Predstavte si UFO, také menšie UFO, ktoré má blikajúce doslova
blikajúci rámček.
Áno, presne tak, ako vyzerajú UFO v hollywoodských filmoch, a ktorý slúži ako miesto pre sliepky na oddych, čiže
no proste kúrnik po našom.
Áno, kúrnik v podobe UFO. Takto si pozrite, to veľmi vtipné. No a posledná správa je, aha, to už viem. No, predstavte si, že prídete teda na pumpu, tankujete a čo sa nestane, cez displej vo vnútri tankovacej stanice popod displej ide niečo, čo vyzerá ako had.
No a ono to nevyzerá ako had, ono skutočne to had je. Na konci ten človek drží to hadika v ruke.
Je to taký malý hadik. Zrejme tá predná časť, to sklo, je zväčšovacie kvôli tomu, aby bolo lepšie vidno na ten displej. Lebo ten had vyzerá byť naozaj oveľa väčší pod tým sklom.
Vyzerá to kruto.
Áno, je to veľmi zaujímavé, lebo naozaj je to pohľad, ktorý je neskutočný. Samozrejme začalo plno vtipov o, že to je napísané v Pythone a podobne, lebo to je programovací jazyk. No a tak ďalej. Áno, nebol to Python, pokiaľ viem. Nie som si istý, čo to bol za druh hada. Pozrite si video, je to veľmi, veľmi vtipné. No, to bola posledná vtipná správa, ale
skôr než vám povieme, aby ste sa mali bezpečne, tak my sa chceme mať chvíľku bezpečne ešte na dovolenkách.
Áno, trošku si oddychneme, čiže budúci týždeň nečakajte nič, ale ten ďalší uvidíme. Bude závisieť od toho, že ako dopadne naša dovolenka teda, alebo teda naše dovolenky, alebo naše oddychovanie.
Takže buď to bude týždeň, alebo dva, ale potom by sme už mali v podstate v pravidelných krokoch.
Áno, a samozrejme, znova je tu ponuka, ak ste nestihali staršie časti, tak si ich vypočujte. Ako je tam
alebo
dosť
choďte na náš web, je tam ohromné množstvo správ, veľmi zaujímavých a liniek k tomu, takže máte čo čítať, máte čo počúvať.
Áno, takže môžete to urobiť a
To bola posledná správa.
Áno, majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň tu nie sme, ale
možno o 2 týždne, ale o 3 týždne určite. Do počutia, priatelia.